บทที่5หนังสือม้วนและพระเมษโปดกและในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นข้าพเจ้าได้เห็นหนังสือม้วนหนึ่งเขียนไว้ทั้งข้างในและข้างนอกมีตราประทับอยู่7ดวงและข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์องค์หนึ่งประกาศด้วยเสียงอันดังว่าใครเป็นผู้ที่สมควรจะแกะตราและคลี่หนังสือม้วนนั้นออกและไม่มีผู้ใดในสวรรค์บนแผ่นดินโลกหรือใต้แผ่นดินที่สามารถคลี่หนังสือม้วนนั้นออกหรือดูหนังสือนั้นได้และข้าพเจ้าก็ร่ำไห้เพราะไม่มีผู้ใดสมควรจะคลี่หนังสือม้วนนั้นออกหรือดูหนังสือนั้นได้และมีผู้หนึ่งในพวกผู้อาวุโสนั้นบอกแก่ข้าพเจ้าว่าอย่าร้องไห้เลยนี่แน่สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์เชื้อสายของดาวิดพระองค์ทรงมีชัยแล้วพระองค์จึงทรงสามารถแกะตราทั้ง7ดวงและคลี่หนังสือม้วนนั้นออกได้และระหว่างพระที่นั่งกับสัตว์ทั้ง4นั้นและท่ามกลางพวกผู้อาวุโสข้าพเจ้าแลเห็นพระเมษโปดกประทับยืนอยู่พระหนึ่งทรงถูกปลงพระชนพระเมษโปดกทรงมีเขา7เขาและมีตา7ดวงซึ่งเป็นวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าที่ทรงส่งออกไปทั่วแผ่นดินโลกและพระเมษโปดกนั้นได้เข้ามารับม้วนหนังสือจากพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นเมื่อพระองค์ทรงรับหนังสือนั้นแล้วสัตว์ทั้ง4กับผู้อาวุโส24คนนั้นก็ทรุดตัวลงถวายบังคมพระเมษโปดกทุกคนถือผินและถือขันทองคำบรรจุเครื่องหอมซึ่งเป็นคำอธิษฐานของทันมิกชนทั้งปวงและเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ว่าดังนี้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงรับม้วนหนังสือและแกะตราม้วนหนังสือนั้นออกเพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนแล้วและด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงไถ่คนทุกเผ่าทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศเพื่อถวายแด่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงโปรดให้เขาเป็นราชอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเราและพวกเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินโลกแล้วข้าพเจ้าก็มองดูและข้าพเจ้าได้ยินเสียงทูตสวรรค์เป็นอันมากนับเป็นโกฏๆเป็นแสนๆซึ่งอยู่ล้อมรอบพระที่นั่งรอบสัตว์และผู้อาวุโสทั้งหลายนั้นร้องเสียงดังว่าพระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนแล้วนั้นเป็นผู้ที่สมควรได้รับฤทธิเดชทรัพย์สมบัติปัญญาอนุภาพเกียรติพระสิริและคำสดุดีและข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งในสวรรค์ในแผ่นดินโลกใต้แผ่นดินในมหาสมุทรและบรรดาที่อยู่ในที่เหล่านั้นร้องว่าขอให้คำสดุดีและเกียรติและพระสิริและฤทธิเดชจงมีแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งและแด่พระเมษโปดกตลอดไปเป็นนิจและสัตว์ทั้งสี่นั้นก็ร้องว่าอาเมนและผู้อาวุโสเหล่านั้นก็ทรุดตัวลงกราบนมัสการบทที่6ตราทั้ง7เมื่อพระเมษโปดกทรงแกะตราดวงหนึ่งใน7ดวงนั้นออกแล้วข้าพเจ้าก็แลเห็นและได้ยินสัตว์ตัวหนึ่งใน4ตัวนั้นร้องเสียงดังดุจเสียงฟ้าร้องว่ามาเถิดข้าพเจ้าก็แลเห็นและดูเถิดมีม้าขาวตัวหนึ่งออกมาและท่านที่ขี่ม้านั้นถือธนูและได้รับพระราชทานมงกุฎแล้วท่านก็ขี่ม้าออกไปอย่างมีชัยและเพื่อได้ชัยชนะเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สองนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงสัตว์ตัวที่สองร้องว่ามาเถอะและมีม้าอีกตัวหนึ่งเข้ามาเป็นม้าสีแดงสดผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ได้รับพระราชานุญาตให้นำสันติสุขไปจากแผ่นดินโลกเพื่อให้คนทั้งปวงรบราข้าวฟันกันและท่านผู้นี้ได้รับพระราชทานดาบใหญ่เล่มหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สามนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงสัตว์ตัวที่สามร้องว่ามาเถิดแล้วข้าพเจ้าก็แลเห็นและดูเถิดม้าดำตัวหนึ่งเข้ามาและท่านที่ขี่ม้านั้นถือตราชูแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่าดังออกมาจากท่ามกลางสัตว์ทั้งสี่นั้นว่าข้าวสาลีราคาธนานละ1เดนาริอันแต่เจ้าอย่าทำอันตรายแก่น้ำมันและน้ำองุ่นเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่4นั้นแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงสัตว์ตัวที่สี่ร้องว่ามาเถอะแล้วข้าพเจ้าก็แลเห็นและดูเถิดม้าสีกะเหลียวตัวหนึ่งเข้ามาผู้ที่นั่งบนหลังม้านั้นมีชื่อว่ามัจจุราชและแดนคนตายก็ติดตามมาด้วยพระองค์ทรงให้ทั้งสองนี้มีอำนาจล้างผลาญแผ่นดินโลกได้หนึ่งในสี่ส่วนด้วยคมดาบด้วยความอดอยากด้วยโรคระบาดและด้วยสัตว์ร้ายแห่งแผ่นดินเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่ห้านั้นแล้วข้าพเจ้าก็เลยเห็นดวงวิญญาณใต้แท่นบูชาเป็นวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกฆ่าเพราะพระวจนะของพระเจ้าและเพราะคำพยานที่เขายึดถือนั้นเขาเหล่านั้นร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้บริสุทธิ์และสัตย์จริงอีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะทรงพิพากษาและตอบสนองต่อคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกแล้วพระองค์ทรงประทานเสื้อสีขาวแก่คนเหล่านั้นทุกคนและทรงกำชับเขาให้รอต่อไปอีกหน่อยจนกว่าเพื่อนผู้รับใช้ของเขาคือพวกพี่น้องของเขาจะถูกฆ่าเหมือนกับเขาครบจำนวนเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่หกนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นแผ่นดินไหวใหญ่โตดวงอาทิตย์ก็กลับมืดดำดุจผ้ากระสอบขนสัตว์และดวงจันทร์วันเพ็ญก็กลายเป็นสีเลือดและดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้าก็ตกลงบนแผ่นดินเหมือนกับต้นมะเดื่ออันถูกลมกล้าพัดจนทำให้ผลที่ยังไม่ทันสุกหล่นลงหมดท้องฟ้าก็หายไปเหมือนกับหนังสือที่เขาม้วนขึ้นไปหมดและภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะก็เลื่อนไปจากที่เดิมแล้วกษัตริย์ทั้งหลายในโลกพวกคนใหญ่คนโตนายทหารใหญ่เศรษฐีผู้มีอำนาจและทุกคนทั้งที่เป็นทาสและเป็นอิสระก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและโขดหินตามภูเขาพวกเขาร้องบอกกับภูเขาและโขดหินว่าจงล้มทับเราเถิดจงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระพักของพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่งและให้พ้นจากพระพิโรธของพระเมษโปดกนั้นเพราะว่าวันสำคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วและผู้ใดจะทนอยู่ได้เล่า